มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วนี่ได้พูดถึงการสำแดงของการเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลในพระธรรม2โครินธ์บทที่12การสำแดงการเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลนี่เป็นหัวเรื่องหลักเป็นเรื่องของคน3คนที่ถูกรับขึ้นไปในสวรรค์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าปรากฏในเนื้อหนังคือเป็นมนุษย์นะครับได้ตรัสถึงสวรรค์มากกว่าคนใดแต่ก็ยังถือว่าน้อยมากครับต่อมาคือท่านยอนถูกรับขึ้นสู่สวรรค์และท่านได้เขียนพระธรรมวิวรณ์คนที่3คืออาจารย์เปาโลเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับสวรรค์นะครับเพียงแต่บอกให้รู้อาจารย์เปาโลบอกบางอย่างซึ่งท่านจะไม่กล่าวถึงเลยถ้าไม่ถูกบังคับให้ปกป้องความเป็นอัครทูตของท่านท่านบอกเกี่ยวกับการเดินทางของท่านไปสวรรค์มาในวันนี้ครับเราจะมาดูกันในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ในแต่ละข้อนะครับประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลข้อที่1ข้าพเจ้าจะต้องอวดถึงแม้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรแต่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิมิตในการสำแดงซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลเพิ่งจะเขียนถึงเหตุการณ์หลายอย่างที่แสดงว่าท่านได้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ไม่มีอะไรจะอวดได้ในสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ให้ท่านเขียนประสบการณ์ทั้งสิ้นของท่านเพื่อไม่ให้มีมนุษย์คนใดกล่าวว่าผมทุกข์ยากมากกว่าอาจารย์ทุกวันนี้ครับเราได้ยินคำพยานเกี่ยวกับการกลับใจใหม่โดยทั่วไปคำพยานเหล่านั้นก็เป็นการกลับใจที่อัศจรรย์เราไม่ค่อยได้ยินการกลับใจที่ธรรมดาสิ่งที่ผมสงสัยในคำพยานคือว่าองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยอยู่ตรงไหนในคำพยานนั้นนะครับโดยปกติเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนนั้นและสิ่งที่เขาทำและเขาใช้ชีวิตในความบาปอย่างไรและได้เปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์อย่างไรฮะโดยกล่าวถึงพระเยซูเนี่ยน้อยมากบางครั้งเราสงสัยว่าต้องมีองค์พระเยซูเจ้าหรือมีหรือไม่มีนะในคำพยานพระองค์ได้รับคำสรรเสริญน้อยมากนะและได้รับเกียรติน้อยมากในคำพยานส่วนใหญ่ผมบอกว่าที่ผมได้ฟังนะครับมีจดหมายจากผู้ชายคนหนึ่งนะครับบอกว่าผมทิ้งระบบศาสนามาสู่พระคริสต์แล้วพระเยซูเนี่ยเป็นศูนย์กลางชีวิตและเป็นผู้เดียวที่ครอบครองเขาต้องการเติบโตขึ้นในความรู้ถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้ครับเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญหลังจากที่ได้บอกเราว่าท่านคืออาจารย์เปาโลนะครับได้ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์มากเพียงใดเดี๋ยวนี้อาจารย์เปาโลจะบอกถึงนิมิตและการสำแดงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเรารู้แล้วนะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยปรากฏแก่อาจารย์เปาโลบนถนนดามัสกัสสังเกตหรือไม่ว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยบอกน้อยมากเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวเหล่านั้นแต่นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับข้อ2ข้าพเจ้าได้รู้จักชายคนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสต์14ปีมาแล้วเขาถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3แต่จะไปทั้งกายหรือไปโดยไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกถึงประสบการณ์ของท่านที่ถูกรับขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นที่3ท่านบอกว่าเวลานะครับเกิดขึ้น14ปีมาแล้วก่อนที่จะเขียนจดหมาย2โครินธ์นะก็จะประมาณเวลาที่ท่านเดินทางออกประกาศครั้งแรกครับเรารู้ถึงประสบการณ์ของอาจารย์เปาโลที่เมืองลุสตราในการเดินทางครั้งแรกนั้นว่าแต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันติโอคและเมืองอิโคนิอุมเมื่อได้ชักชวนประชาชนแล้วเขาก็ได้เอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้วปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่14ข้อ19 20ท่านตายหรือไม่ครับผมคิดว่าพวกเขาจะทิ้งท่านที่นั่นเว้นแต่จะแน่ใจจริงๆว่าท่านตายแล้วไม่งั้นไม่ปล่อยนะครับต้องทำให้ตายแล้วก็ทิ้งนะคือทิ้งแล้วเนี่ยที่ทิ้งเนี่ยคือแน่ใจว่าท่านตายเป็นความเห็นส่วนตัวของผมว่าพระเจ้าทรงให้อาจารย์เปาโลเนี่ยฟื้นขึ้นจากตายอาจารย์เปาโลไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นนิมิตหรือว่าเป็นการถูกรับขึ้นไปจริง ในเวลานั้นเป็นที่ชัดเจนว่าท่านกำลังบรรยายประสบการณ์ของท่านเองนะครับในที่นี้นะครับข้อ3ข้าพเจ้าทราบแค่จะไปทั้งกายหรือไม่มีกายข้าพเจ้าไม่รู้พระเจ้าทรงทราบว่าคนนั้นถูกรับขึ้นไปยังเมืองบรมสุขเกษมท่านตายจริงๆและถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์นั้นหรือตายจริงหรือว่านะเป็นคำถามหรือท่านเพียงแต่สลบและเห็นนิมิตเท่านั้นอาจารย์เปาโลเองก็ไม่ได้ยืนยันเกี่ยวกับสิ่งนี้นะครับและเราก็ไม่ต้องการยืนยันด้วยผมเชื่อว่าท่านตายและพระเจ้าทรงให้ท่านฟื้นขึ้นแต่ผลก็เหมือนกันคือท่านเห็นสวรรค์ชั้นที่3มาดูการสังเกตในรายงานของท่านต่อมานะครับในข้อ4และได้ยินวาจาซึ่งจะพูดเป็นคำไม่ได้และมนุษย์จะออกเสียงก็ต้องห้ามคนส่วนใหญ่จะเขียนหนังสือหลายเล่มเล่าถึงประสบการณ์อย่างนี้และพวกเขาจะเทศนาหลายครั้งถึงประสบการณ์นี้แต่อาจารย์เปาโลเนี่ยพูดเพียงเท่านี้ครับนี่เป็นรายงานของท่านท่านพูดไว้มากแม้ว่าท่านพูดเพียงเล็กน้อยมีการพรรณนามีการไม่มีการพรรณนาไม่มีการโฆษณาไม่มีการจัดรายการพิเศษไม่มีการขายของไม่มีการแสดงสินค้าไม่มีรายละเอียดไม่มีการยกย่องวีรบุรุษท่านพูดเท่านี้ง่ายๆนะครับต่อมาครับสำหรับชายคนนั้นข้าพเจ้าอวดได้แต่สำหรับตัวข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะไม่อวดเลยนอกจากจะอวดถึงเรื่องการอ่อนแอของข้าพเจ้าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าอยากจะรอดข้าพเจ้าก็ไม่ใช่คนเขาเพราะข้าพเจ้าพูดตามความจริงแต่ข้าพเจ้าระงับไว้ก็เพราะเกรงว่าบางคนจะยกข้าพเจ้าเกินกว่าที่เขาได้รู้จากการเห็นและฟังข้าพเจ้านี่ไม่มีการยกย่องตัวเองนะครับคุณผู้ฟังครับชายคนที่ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นที่3และได้ยินที่พูดเป็นคำไม่ได้นั้นเป็นชายคนเดียวกับที่ได้ถูกหย่อนในกระบุงลงมาข้างกำแพงนั่นคืออาจารย์เปาโลต่อมาครับในข้อ7ก็เป็นเรื่องของน้ำใหญ่ในเนื้อของอาจารย์เปาโลและเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวจนเกินไปเนื่องจากที่ได้เห็นการสำแดงมากมายนั้นก็ทรงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของข้าพเจ้าหนามนั้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเองเกินไปอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านจะบอกเราเกี่ยวกับความอ่อนแอของท่านแต่ท่านไม่บอกเราเกี่ยวกับสวรรค์ชั้นที่3ทำไมครับเพราะว่าท่านถูกสั่งไม่ให้พูดผมคิดว่าหลายครั้งเนี่ยซาตานพยายามจะเอาพยานของพระเจ้าออกไปจากโลกต้องการจะจัดการกับพวกเขาให้หมดโดยการใช้ความเจ็บป่วยโรคภัยน้ำในเนื้อก็มาถึงคำว่าน้ำในเนื้อของอาจารย์เปาโลเนี่ยคืออะไรกันแน่ผมไม่รู้ว่าอาจารย์เปาโลเห็นและได้ยินอะไรในสวรรค์ชั้นที่3และไม่รู้ว่าน้ำใหญ่ในเนื้อของอาจารย์เปาโลเนี่ยคืออะไรด้วยผมไม่รู้เพราะว่าท่านไม่ได้บอกเรานะครับเรื่องนี้มีนักอธิบายพระคัมภีร์ชาวสกอตคนหนึ่งเขาบอกว่าน้ำใหญ่ในเนื้อของอาจารย์เปาโลเนี่ยก็คือภรรยาของท่านนั่นเองผมคิดว่านักอธิบายพระคัมภีร์คนนี้คงจะมีปัญหาที่บ้านนะครับคือกับภรรยาและผมคิดว่าเขาคิดผิดส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลแต่งงานแต่เป็นม่ายท่านเขียนอย่างงดงามถึงสตรีและผมคิดว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านมีภรรยาที่ดีมากนะครับท่านจะไม่แต่งงานใหม่เพราะว่าท่านไม่ต้องการให้ผู้หญิงคนใดต้องลำบากอย่างที่ท่านพบอยู่ในการทำงานรับใช้พระเจ้าต้องไปนั่นมานี่นะครับในการประชนภัยต่างๆอย่างที่เราได้ทราบน่าสนใจที่พระเจ้าทรงปิดปากของอาจารย์เปาโลท่านไม่เปิดเผยสิ่งเหล่านี้ให้เราทราบครับทำไมพระเจ้าจึงให้มีหนามใหญ่ในเนื้อของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลก็บอกเองนะครับในข้อ7เพื่อทำให้ท่านถ่อมเพื่อป้องกันท่านจากการยกตัวเกินไปเพราะว่าได้เห็นนิมิตเช่นนี้ข้อ8ข้อ9เรื่องน้ำใหญ่นั้นข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึง3ครั้งเพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิเดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าส่วนตัวผมคิดว่านะครับอาจารย์เปาโลเนี่ยมีปัญหาทางสายตาเมื่อเราอ่านจดหมายกาลาเตียนั้นเราพบว่า อาจารย์เปาโลบอกท่านเขียนด้วยตัวหนังสือใหญ่ซึ่งแสดงว่าท่านเห็นไม่ชัดเราจะพูดเรื่องนี้ภายหลังนะครับไม่ว่าหนามใหญ่จะเป็นอะไรอาจารย์เปาโลก็เคยขอให้พระเจ้าเนี่ยช่วยนะครับ3ครั้งด้วยกันให้มันหลุดไปและพระเจ้าปฏิเสธพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ไม่ใช่ว่าไม่ฟังคำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลนะครับแต่เพราะว่าคำตอบของพระองค์คือไม่ได้เรื่องนี้ครับบางครั้งเนี่ยคริสเตียนนะครับคือคุณผู้ฟังแล้วก็ผมเนี่ยขอพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ตอบแล้วว่าไม่ได้คือคำตอบคือไม่ได้ครับถ้าพระองค์ไม่ได้ประทานสิ่งที่เราขอเราคิดว่าพระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐานของเราส่วนใหญ่เนี่ยพระองค์ตอบคำปฏิเสธคำอธิษฐานของผมต้องบอกว่าส่วนใหญ่ครับในที่สุดผมพบว่าการปฏิเสธของพระองค์นั้นเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่พระองค์จะให้ได้สำหรับผมครับเราเป็นมนุษย์นะมีข้อจำกัดถ้าจะเปรียบเนี่ยเหมือนเด็กอ่ะเด็กก็อยากจะได้มีดนะเอามาเล่นหรืออยากได้ปืนนะแต่พระเจ้าก็ไม่ให้หรือขอพ่อแม่ก็ไม่ให้ให้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงเด็กก็ไม่พอใจครับก็ขออยู่นั่นอยู่นั่นก็เหมือนกันนะครับการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยในส่วนตัวผมพบว่าคำตอบส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ได้ก็พระเจ้ารู้อนาคตข้างหน้าครับและมันก็เป็นผลดีกับชีวิตคริสเตียนของผมด้วยกลับมาที่อาจารย์เปาโลครับพระเจ้าตรัสกับอาจารย์เปาโลว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะไม่ทรงให้น้ำหลุดไปแต่พระองค์จะทรงให้เปาโลมีพระคุณที่จะทนได้นั่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นพูดอีกอย่างแน่นอนว่าในการรับใช้ของอาจารย์เปาโลเนี่ยท่านอ่อนแอฝ่ายร่างกายมากจนพระวิญญาณของพระเจ้าต้องให้ฤทธิ์เดชแก่ท่านเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าเพื่อฤทธิ์เดชของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้านี่เป็นการตอบสนองของอาจารย์เปาโลต่อคำตอบขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลภูมิใจในความอ่อนแอของท่านและไม่ใช่ในเรื่องที่ท่านได้เห็นนิมิตนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดเมื่อเราได้ยินใครเล่าถึงนิมิตที่เขาได้รับจากพระเจ้านะครับมันคงจะดีกว่าเมื่อพวกเขาปิดปากและคงจะไม่ได้มีนิมิตอะไรแต่เป็นอาหารที่เขาทานเข้าไปมากกว่าแล้วก็ฝันหรืออะไรก็แล้วแต่เราควรจะให้ความสนใจเมื่อมีใครบอกนิมิตนะนี่เป็นข้อคิดนะครับข้อที่10เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลำบากในการถูกข่มเหงในความอับจนเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้นข้อความตอนนี้ครับแตกต่างกับกรณีของแซมสันในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมอาจารย์อ่อนแอทางร่างกายนะครับแต่แซมสันนี่แข็งแรงมากแตกต่างกันครับเพราะวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาเหนือแซมสันและท่านก็มีกำลังคนประหลาดใจในกำลังของแซมสันแต่ก็มาถึงวันหนึ่งเมื่อเขาอ่อนแอมากความเข้มแข็งถูกทำให้อ่อนแอและความอ่อนแอเป็นเข้มแข็งพระเจ้าทรงใช้คนที่อ่อนแอข้อ11ข้าพเจ้าเป็นคนเขาไปแล้วสิท่านบังคับข้าพเจ้าให้เป็นเพราะว่าสมควรแล้วที่ท่านจะยกย่องข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครทูตชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นแต่ประการใดเลยถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่วิเศษอะไรเลยก็จริงข้อนี้ครับสังเกตว่าอาจารย์เปาโลอธิบายที่จุดนี้ท่านขอโทษอีกครั้งเหมือนกับที่ทำมาหลายครั้งอาจารย์เปาโลถือว่าท่านเป็นอัครทูตที่เล็กน้อยที่สุดแต่ท่านบอกว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครทูตชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นแต่ประการใดเลยควรจะมีคนปกป้องอาจารย์เปาโลนะครับแต่ว่าไม่มีข้อ12แท้จริงลักษณะของอัครทูตก็ได้สำแดงให้ประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้วความเพียรโดยหมายสำคัญโดยการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์มีหมายสำคัญบางอย่างที่ให้แก่อัครทูตเพื่อยืนยันความเป็นจริงในเรื่องที่ท่านได้ประกาศพวกเขามีของประทานในการรักษาโรคอาจารย์เปาโลสามารถเรียกคนตายให้ฟื้นแล้วก็พูดภาษาแปลกๆซึ่งไม่ได้หมายถึงภาษาที่ไม่มีใครรู้จักแต่เป็นภาษานะครับอาจารย์เปาโลได้ผ่านแคว้นกาลาเตีย และที่นั่นก็มีภาษาย่อยและภาษาหลักรวมกันอย่างน้อย50ภาษาในบริเวณนั้นอาจารย์เปาโลสามารถพูดได้หมดท่านศึกษาภาษาเหล่านั้นหรือไม่ครับในสมัยแรกนั้นนะครับจำเป็นจะต้องให้พระคำของพระเจ้าออกไปสู่อาณาจักรโรมันอย่างรวดเร็วและดังนั้นอักขทูตก็มีของประทานเหล่านี้ทุกวันนี้มิชชันนารีและก็คนแปลพระคัมภีร์นี้หรือแปลภาษานะครับต้องใช้เวลาเป็นปีๆเพื่อเรียนภาษาที่พวกเขาจะไปขึ้นอยู่ว่าจะไปที่ไหนประเทศใดลักษณะของอักขทูตก็ได้สำแดงให้ประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้วสิ่งเหล่านี้ที่ให้เห็นว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นอักขทูตเพราะว่าท่านมีของประทานของอักขทูตครับเรามาถึงพระคัมภีร์ตอนที่ยอดเยี่ยมมีคนพูดว่าเหตุผลหนึ่งซึ่งอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกเราถึงสวรรค์ก็เพราะว่าจะทำให้เกิดการอพยพใหญ่จากโลกไปที่สวรรค์อันนี้คือเขาพูดเอาไว้ครับผมเองก็ไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นความจริงถ้าเราจะใช้เวลาของเราใคร่ครวญถึงสวรรค์แล้วเราก็จะลืมโลกนะโลกนี้นะครับคือคิดถึงแต่สวรรค์นั่งฝันไปครับแล้วก็ลืมว่าเราอยู่ในโลกนี้นะเราจะต้องประกาศนะครับเรื่องข่าวดีของพระเยซูเรื่องพระกิตติคุณออกไปครับสวรรค์เป็นที่ดีเลิศแต่พระคำของพระเจ้าบอกถึงน้อยมากครับคงจะดีเลิศจนภาษามนุษย์ไม่สามารถบรรยายได้เป็นหน้าที่ของเราที่จะประกาศกิตติคุณให้คนได้เข้าสวรรค์ได้นะครับในวันหนึ่งแม้ว่าผมไม่สามารถบอกคุณผู้ฟังนะครับได้มากนักเกี่ยวกับสวรรค์ก็บอกตรงๆว่ายังไม่ได้ไปก็บอกไม่ได้ขนาดคนอย่างอาจารย์เปาโลไปมาแล้วก็ยังไม่บอกครับแต่ก็สามารถพูดนะเกี่ยวกับพระเยซูนะผู้ประทับบนสวรรค์เราสามารถพูดถึงพระเยซูนะครับและเราต้องมองไปที่พระองค์จดหมายของอาจารย์เปาโลนี้ครับได้เน้นสิ่งนี้มองดูพระเยซูเราจะเป็นเหมือนพระองค์ในหลายๆด้านการเดินทางผ่านโลกนี้ก็จะง่ายขึ้นมากถ้าเรามองไปที่พระองค์ดวงอาทิตย์จะไม่ร้อนภาระจะไม่หนักพายุจะไม่รุนแรงถ้าเราจดจ่อความสนใจของเราที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับข้อต่อมาคือข้อ13 14นี้ก็เป็นแผนการของอาจารย์เปาโลในการเยี่ยมคริสตจักรอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าเพราะพวกท่านเสียเปรียบคริสตจักรอื่นๆในข้อใดเล่าเว้นไว้ในข้อนี้คือที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระแก่พวกท่านการผิดนั้นขอท่านให้อภัยแก่ข้าพเจ้าเถิดนี่เนี่ยข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะมาเยี่ยมพวกท่านเป็นครั้งที่3และข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระแก่พวกท่านเพราะข้าพเจ้าไม่ต้องการสิ่งใดจากท่านแต่ต้องการตัวท่านเพราะว่าที่ลูกจะสะสมไว้สำหรับพ่อแม่ก็ไม่สมควรแต่พ่อแม่ควรจะสะสมไว้สำหรับลูกอาจารย์เปาโลเป็นบิดาฝ่ายวิญญาณท่านนำคริสเตียนในเมืองโครินเนียมาถึงพระคริสต์และก่อตั้งคริสตจักรในเมืองนั้นข้อ15และข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะสละแรงหมดเพื่อท่านทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นมากขึ้นท่านจะกลับรักข้าพเจ้าน้อยลงหรือข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่ายิ่งข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นข้าพเจ้าจะได้รับความรักน้อยลงหรือฟังเหมือนกับเป็นการบ่นใช่ไหมครับแต่พระวิญญาณของพระเจ้ายืนยันไม่ให้อาจารย์เปาโลพูดถึงสิ่งที่เห็นในสวรรค์แต่ให้ท่านพูดถึงความทุกข์ยากและความผิดหวังในโลกครับข้อ16บางทีท่านยอมรับว่าข้าพเจ้าเองไม่ได้เป็นภาระแก่พวกท่านแต่ท่านก็พูดว่าข้าพเจ้าใช้กุศโลบายเอาเปรียบท่านสังเกตชายคนนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่หาหวังสิ่งที่พวกท่านมีข้าพเจ้าหวังในตัวท่านข้าพเจ้าต้องการนำท่านมาหาพระคริสต์นี่เป็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับบอกกับอัครทูตไม่ใช่หรือครับพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงตามเรามาและเราตั้งท่านให้จับคนเหมือนจับปลาพระเยซูไม่ได้ตรัสว่าปลาทุกตัวที่ท่านจับได้จะมีเหรียญทองอยู่ในปากของมันพระองค์สร้างคนให้จับคนเหมือนจับปลาข้อ 17 18ข้าพเจ้าได้โกงอะไรจากพวกท่านในการที่ส่งคนเหล่านั้นไปเยี่ยมพวกท่านหรือข้าพเจ้าขอให้ทิตัสไปและพี่น้องอีกคนหนึ่งไปด้วยทิตัสได้โกงจากพวกท่านบ้างหรือเราทั้งสองไม่ได้ดำเนินการด้วยน้ำใจอย่างเดียวกันหรือ เรามิได้เดินตามรอยเดียวกันหรืออาจารย์เปาโลไม่ได้ขอนะครับไม่ได้ใช้วิธีอัญชันฉลาดท่านประกาศพระคำของพระเจ้าเนี่ยอย่างเรียบง่ายไม่ได้ส่งคนไปภายหลังเพื่อจะรับผลประโยชน์จากพี่น้องคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์ครับ
ฉันรัก